Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, čia aktualijų laida ir mes nuotoliniu būdu susisiekėme su Kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergelei Marijai parapijos klebonu kunigu Astijum Kungiu. Sveiki.
Sveiki gyvi, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, kunigas Astijus Kungys yra Kretingos parapijos klebonas ir Kretinga garsėja Švento Antano atlaidais ir kasmet birželio 13 dieną minimi Kretingoj Švento Antano atlaidai. Šventasis Antanas, nors oficialiai yra Vilkaviškio vyskupijos globėjas, tačiau žemaičiai taip pat be galo myli ir neįsivaizduojama Žemaitija be Švento Antano atlaidų, be pamaldumo į Šventąjį Antaną. Taigi, mielas klebone, gal pristatykite Švento Antano atlaidus, kurie vyksta ne tik vieną dieną.
Pirmiausiai dėkoju jums kaip vadovui Marijos radijų ir visiems, kurie klausote. Šiais metais Švento Antano atlaidai yra tarsi tokie redukuoti, supaprastinti ryšium su tom visom mūsų karantininėm sąlygom, bet vis tiek malda į viešpatį bet kokiu oru ir bet kokią situaciją. Atlaidai jau prasidės šį ketvirtadienį, jau šiandieną, ir adoracija bažnyčioje bus įstatyta švenčiausias sakramentas, nes tai yra mūsų atrama, naujoji sandora, Kristaus kūnas, Kristaus kraujas. Ir kaip tik Kretingos paveikslas, tai ir simbolizuoja, išreiškia Šventas Antanas laiko švenčiausiai sakramentą kaip ženklą, tada kovoja su eretikais Prancūzijoje, būtent susilygo, kad šitoje duonoje yra Kristaus kūnas ir švenčiausias mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas. Ir ten ta visa istorija, atvykę į Kretingą arba pasiskaitę, gali daugiau sužinoti, kaip pasilėlis atsiklaupė ne prieš grūdų pabertų krūvelę, bet atsiklaupė prieš švenčiausiojo sakramento. Taigi viešpats rodo tikrai ženklus ir mūsų laikais. Adoracija, kuri tęsis visą parą iki penktadienio ryto mišių. Tada penktadienis dar yra darbo diena, tai mes pradėsime jau iškilmingai švęsti Antano atlaidus 18 valandą šventomis mišiomis. Ir šitose mišiose taip pat džiaugiamės dalyvaus dalis jaunimo, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, nes irgi labai yra svarbu tas toks žingsnis jauniems žmonėms žengti kartu su mūsų bažnyčios tradicija, nes Šventasis Antanas buvo jaunas žmogus ir iš tiesų tas, kuris atidavė visą savo širdį gyvenimą Jėzui Kristui ir jo evangelijos skelbimui. Tada po šventųjų mišių vienuolyno kiemelėje bus mūsų Kretingos miesto choro toks trumpas koncertėlis, o šeštadienį, tai mes švęsime birželio 13 dieną, taip kaip ir sekmadienį. 8 valandą rytinius mišios, 10:30 votyva, bet į tą votyvą kviečiam kunigus svečius, kviečiam dalyvaus mūsų provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis, tai ir po votyvos 12:30 suma, po sumos turėsime, aišku, čia mieste truputį vyks irgi tokia nedidelė mugė, ir tada visi vėl vakaro mišiuose daugiau kviesime į tą viešpaties tokį šlovinimą. Ir 6 valandą bus šventos mišios, po šventų mišių agapė, toks pasidalinimas, pasivaišinimas. Ir po tos tokios agapės dar iki 10 valandos vakaro šventorija gėdosim ir šlovinsim viešpatį. Sekmadienį jau nedarysim Švento Antano atlaidų, nes yra Kristaus kūno ir kraujo šventė. Ir taip pat minėsim ir mūsų tą gedulo dieną, kaip mes sakom, tautos nelaimės dieną, kada prasidėjo komunistinis teroras prieš mūsų kraštą birželio 14 dieną. Tai kviečiu tikrai nuoširdžiai ir mes visi broliai kviečiame į Švento Antano atlaidus. Ir pirmiausiai, kad būtumėm to Antano pavyzdžių sustiprinti. Nes ir šiandien reikia, aš manyčiau, ne tai, kad mes sekame šventuoju Antanu, bet iš tiesų būtent mes imam tą pavyzdį kaip ženklą, kad jis sugebėjo, kad jis kaip Marija atsiliepė, pasakė, štai aš viešpatės tarnaitė ir viskas prasidėjo. Taip ir Antanas. Gal šiek tiek keletą tokių iš Antano gyvenimo istorijos pasakyti, nes visada mes jį vadinam šventasis Antanas Paduvietis. Bet mes žinome, kad jis yra gimęs kilmingoj, turtingoj šeimoj Lisabonoj, Portugalijoj. Ir jo tėvelis buvo vienas iš tokių pagrindinių karaliaus Alfonso I, Portugalijos karaliaus kariuomenės vadų, kurie kovojo su saracenais, musulmonais. Ir mums čia truputį kretingiškiams irgi susišaukė, kad nesenai atšventę buvo mūsų bažnyčios 400 metų jubiliejų, kada didysis Lietuvos etmonas Jonas Karolis Chodkevičius pastatė šitame krašte pranciškonams, tuo metu vadinamiems Bernardinams bažnyčią ir vienuolyną. Ir būtent netgi šiais metais irgi švesim Karolio 460 metų nuo gimimo. Tai irgi vyras, kuris katalikas, tuo metu, kada bujojo 1600 metai, žinom, dar Lietuvoj protestantizmas ir čia Šiluvos įvykiai tie garsieji, kad Marija apsireiškė, įsivaizduojat, kad šitam kalvinistų kunigui, mes taip galvojam, kad čia viskas buvo gerai su to katalikiškumu. Marija ir pasišventė vyrai ir moteris padarė stebuklą, kurį viešpats paženklino tokiais ženklais, kaip ir mūsų švento Antano šventovė ir paveikslų. Dar yra įdomus toks dalykas, kad būtent šiais metais sukanka 800 metų, kada Fernandas, būtent jo tikras vardas, krikšto vardas, Tano Paduviečio buvo Fernandas, jis įstojęs į augustinijonų kanauninkų vienuolyną buvo ir lygiai prieš 800 metų jis tapo pranciškonu. Ir vėl nuostabi istorija. Jis kaip jaunas žmogus, dar jaunuolis, tėvo mokomas ir praėjęs tikrai pas garsiuosius tuo metu Europos, Prancūzijos, Portugalijos mokytojus, buvo išsilavinęs ir mokėjo lotynų kalbą ir teologijos mokslus, taip pat ir karo mokslus. Jis buvo jau įžengęs į riterių luomą, bet jam buvo kažkaip tai liūdna, kad po pergalės prieš musulmonus atsitiko tikrai toks dalykas, kada žmonės atsileido. Ir pradėjo ypatingai kilmingųjų vaikai jau džiaugtis pasaulio gyvenimu, malonumais, ir jam tas nepatiko. Ir man va tarsi susišaukė ir su Lietuva. Po 30 metų išmelsta laisvė, iškovota laisvė, tarsi vėl kažkoks atsipalaidavimas, užmiršimas Dievo, užmiršimas iš tiesų tos meilės Dievui ir artimui, nusigrėžiama jau nuo viešpaties. Tame toks nusigrėžimas irgi įvyko katalikiškoj, Portugalijoj. Ir tada Fernandas nori atiduoti savo gyvenimą viešpačiui. Ir jis pasišvenčia ir įstoja į vienuolyną. Ir ten apie 10 metų prabūna. Ir kas įdomu, ir broliai pranciškonai būtent pro jo vienuolyną keliaudavo į uostą ir iš ten plaukdavo į misijas į Maroko. Tai ir buvo 5 pranciškonų grupė, jaunučiai tokie driskiai, varčiukai, pranciškoniukai. Ir į augustinijonų vienuolyną jie atėjo, išmaldos gavo pavalgyti ir jais pasirūpino būtent Fernando, būsimasis Antanas. Ir išlydėjo juos. Ir kada Portugalija išgirdo, kad tie 5 pranciškonai buvo Maroke, liaudės užpulti ir suplėšyti, sudraskyti, nukankinti. Tada pats karalius organizavo, Portugalijos karalius organizavo laivus, kad pargabenti tuos 5 kankinius pranciškonus. Ir būtent augustinijono vienuolis kunigas Fernandas, sutikęs juos nukankintus, tada ir pasakė, tai yra mano kelias. Aš nebenoriu sėdėti vienuolyne, nes ten įrašo, kad ir vienuolinė, taip, malda, bet toks geras gyvenimas. Iššūkių nėra. Jo širdis troško atiduoti gyvenimą už Kristų. Ir tada tuos brolius sutiko ten vietos pranciškonų provincijolas. Ir jis pasiprašė, kad aš noriu tapti jūsų ordino nariais. Tada Augustinionai jį išleidžia ir 1220 metais jis apsivelka pranciškonų abitu ir išvyksta numirti į Maroką. Bet matai, viešpaties planai yra kitokie. Įsivaizduojat, net ir toks pasišventimas - gyvybę atiduoti už Jėzų, bet viešpaties planas kitoks, jis kelionės metu susirga, karščiuot pradeda, Marokė jį tik tai gydė, slaugė, jis nespėjo suerzinti musulmonų su Kristaus vardu. Tai jį gabeno, norėjo atgal gabenti į Portugaliją, užėjo audra, nutarabanijo visą laivą link Sicilijos, sudužo laivas ir jis nuo Sicilijos, toks įdomus skaičius, kad aš nesuklyščiau, bet atrodo, 800 kilometrų nukeliavo, aišku, į Asyžių ir paskiau Paduvą atsidūrė. Nes dabar susitiko su Pranciškumi, nu ir ten visa toliau tęsiasi jo istorija. Bet įdomiausia tai, kad šiais metais būtent ir mūsų popiežius šventas tėvas Pranciškus parašė laišką pranciškonams, konventualams, nes mes esam trys pranciškonų atšakos. Mažesnieji broliai, mažesnieji broliai konventualai ir mažesnieji broliai kapucinai. Parašė laišką, nes būtent Antanas yra mažesniųjų brolių konventualų vienuolinė Paduvoj palaidotas ir ten yra viena iš didžiausių šventyklų. Ir generolui parašė laišką 800 metų sukakčiai ir tokio įkvepiantį laišką. Galbūt tiek prisiminimų šiek tiek iš šventojo Antano gyvenimo ir kai jis būtent apsivilko, Fernandas apsivilko tą rūbą, labai įdomu, kad jis atsisakė savo krikšto vardą ir pasiėmė švento Antano vardą. O paduvietis, todėl kad paskutinius metus buvo Paduvoje. Tai va, galbūt tokios trumpos žinios ir kvietimas.
Gal tas šventasis Antanas paduvietis labai žavėjosi ir šventuoju Antano atsiskyrėliu, tikriausiai ir todėl pasirinko jo vardą. Ir jam patiko toks atsiskyrėlio gyvenimas, o štai taip išėjo, kad jis tapo daugelio žmonių apsupti, daugelio žmonių pamokslaudavo visiškai ne kaip atsiskyrėlis, bet kaip tas, kuris minioms padėdavo atrasti Kristų. Kaip čia taip atsitiko?
Ir tas dalykas, tai dar matot, kad šventasis Antanas atsiskyrėlis kaip tik, kai sakom, dykumų tėvas ir kaip tik tos dykumos, visas tas jau buvo užgrobto musulmonų. Ir būtent tas šventasis Antanas, dykumų tėvas, atsiskyrėlis, jis tarsi ir įkvėpėjęs, kad Kristaus liudytojai turi sugrįžti į tos kraštus, į tą lopšį, krikščionybės lopšį, Šiaurės Afriką. Gavusi taip, kaip gavusi. Dar vienas toks įdomus dalykas yra, kad reiškia, aišku, portugalai jį laiko savo šventuoju. Savo šventuoju. Kada aš 89 metais atvykau jau kaip pranciškonas į Kretingą, čia jau ta perestroika ir 90 metais rugsėjo mėnesį atėjau į mokyklą, leido jau taip švelniai tikybą dėstyti. Atėjau į mokyklą ir vaikų paklausiau, kretingiškių. Sakau, vaikai, pasakykit, gal žinote kokį nors Lietuvos šventąjį. Tai man čia jau aišku buvo, kad šventas Kazimieras. Visa klasė. Lietuvos šventasis, šventas Antanas. Matot, Kretingoje iš tikrųjų žmonėse yra įaugę. Nes tikrai aš pats girdėjau čia visai nesenai mūsų vienuolino viršininko liudijimą Gedemino Numgaudžio, kad čia per pusmetį jis pats pakabino 5 votus skirtus šventam Antanui. Taigi iš tiesų vyksta stebuklai, bet tie stebuklai ne todėl, kad Antanas čia mus kažkaip tai užtarė įvairiose situacijose, bet juk pagrindinis dalykas – tai skelbti viešpatį Jėzų Kristą. Ir visų šventųjų, visų mūsų pašaukimas yra, kad žmogus atrastų tą kelią, apie kurį Evangelijoje rašoma Jėzaus žodžiai. aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir todėl, jeigu tu ateini jau prie Švento Antano ir širdis užsidegs meilę jam, aš tikiu, kad Šventasis Antanas tiesių taikymų veda pas mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ir kaip gražu, kad birželio mėnesį ir Šventas Antanas, ir švenčiausia Jėzaus širdis, nes iš tiesų Jėzaus širdis tai ir yra mūsų dangiškojo tėvo meilė. Tai čia taip viskas jungiasi. Kaip yra gera būti kataliku, mylėjai Marijos radijo klausytojai. Žinokit, mes tokie esam palaiminti ir, pasakyčiau, privilegijuoti, gyvenantis tokioj sudrioj tradicijoj. Tai ir yra bažnyčia, kur tu ir tą pajauti tradiciją, yra apaštalų mokymą ir būtent jų pasiekėjų toliau tęsinį per šventuosius. Ir šiandieną tikrai yra šventų ir tai parodo mūsų šventieji, kurios bažnyčia paskelbė ir Joną Paulių II, ir motiną Teresę, ir mūsų palaiminti Teofilių. Mūsų laikų kartu su mumis gyvenę žmonės tapo bažnyčios šventaisiais. Ir kodėlgi ne? Kodėl jaunimas? Iš tikrųjų, gražus pasaulis, bet tas pasaulis neturi amžinybės svorio. Tik tai, jeigu tu esi su Jėzumi, atiduodi gyvenimą, pašventi Jėzui, ar merginos, ar vaikinai, ar stojant į kunigų seminariją, ar pasišvenčiant, ar į bet kokius vienuolynus, daug Lietuvoje yra, ir sesučių, tai pasirinkimas dar didesnis, tai su Kristumi. Ir kai esam su Kristumi, mes nugalėsim. Ir šitas kraštas, iš tikrųjų, tai yra Jėzaus garbiai pašvestas kraštas. Ir mes, kai sako, mūsų krašte dainuodavo, čia Marijos žemė ir vaikai mes jos. O Marijos visi vaikai yra ir Šventas Antanas, ir Ignacas, ir Pranciškus, ir kas tik nori, ir Bosko taip pat.
Neseniai buvo atvežtos relikvijos, Švento Antano relikvijos į Lietuvą, Telšių katedroje, minint tos katedros, vat štai jubiliejus, po remonto atsinaujinusi katedra ir štai tos relikvijos, Švento Antano Paduviečių relikvijos keliavo po visą Lietuvą, įvairiuose šventovėse buvo. Ir teko pastebėti, kad daugybė žmonių štai laukia ilgiausiose eilėse, kad galėtų asmeniškai pasimelsti prie relikvijų. Ir kartais atrodo, o kodėl prie kitų šventųjų nėra tokių eilių? Kodėl va Šventas Antanas tiek tų pritraukia žmonių? Ne tik tai žemaičiai laiko jį savo, bet ir kiti žmonės daugybėje situacijų liudija, kad jis ypatingai globojo ir kaip ir populiariausias rytis yra pamesti daiktai, kad štai dingo daiktai, pasimeldė Šventam Antanui, žiūrėk, ėmė ir atsirado, atėjo mintis, ar kažkas atnešė, ar kas, ir dingęs daiktas ėmė ir atsirado. Kaip čia yra? Ar jis veikliausias tarp šventųjų, ar kaip kitaip?
Iš tiesų, Šventas Antanas, aš manyčiau, kad yra ateina metas ir aplanko, nes buvo metas, kada kūdikėlio Jėzaus Teresėlės relikvijos keliavo po Lietuvą, irgi daugelis žmonių patraukė prie viešpaties. Šventas Antanas, aš pasakyčiau taip, kad pervažiavus visą Lietuvą, turbūt nedaug yra bažnyčių, kuriuose nebūtų Švento Antano ar paveikslo, ar skulptūros, ar altoriaus. Iš tiesų, tai mes matome, kad net ir visoje tautoje yra tas toks atgarsis, ta jungtis su dangumi per Šventą Antaną. Ir tikrai, ir tie daiktai, tai kai atrandam pamestą daiktą, tai voto nekabinam. Bet aš sakau, kad ir Kretingui, kokių nuostabių dalykų iš mirties, man pačiam, pradėjus tik klebonauti, aš pasakysiu tikrą tokį dalyką. Ruošiamės, tai čia buvo lygiai prieš metus laiko. Puošiam vainikų Šventajam Antanui, reiškia, jau ruošiame šventėj, ir prieina tokia mergina, pripuola, sako, broli, Astė, apkabino mane. Sako, prieš tiek laiko, man gal prieš kokį pusę metų, pasirodo, aš buvau ligoniniai, tėveliai buvo pasikvietę, aš meldžiausi už ją, jį praktiškai buvo komos būsenoje. Jau viskas, gydytojai sakė, suskaičiuotos ant tos valandos. Ir aš pasakiau tėvams, mažylėliai, išklaipėdų, sakau, važiuokit į Kretingą, pasimelskit, nors kad tas perėjimas būtų lengvesnis. Aš ir pats kažkaip jau nebetikėjau, kad ta mergaitė pagis. Ir tėvai atvažiavo, pasimeldė. Ir kai jį pagijo, atsistojo ant kojų, tėveliai papasakojo tą istoriją. Ir įsivaizduoju, aš atvažiuoju tą dieną, reiškia, ruošiuosi Antano atlaidams. Ir ta mergaitė atvažiavusi paliudijo. Ir ji nepakabino jokio voto, nieko. Bet va taip. Todėl aš manyčiau, daugelis žmonių dėkoja Dievui už tuos paliktus, galim sakyti, tuos šventuosius, per kuriuos, nes bažnyčia visais laikais, juk, pavyzdžiui, net ir apaštalas Petras ir Jonas apaštalų darbų metu, kada pasakojama, kad jis ėjo ir elgetaujantis žmonės ten prašo, nei jie to Petro pažinojo, nei to Jėzaus pažinojo, čia dabar kartais kai kurie taip jau labai aiškiai sako, turim pažinoti Jėzų Jėzaus vardu. Nieko nežinojo. Ir vat Petras sako, aukščio sidabro neturiu, ką turiu Jėzaus vardu. Ir vat tik tai mums labai svarbu kunigams aiškinti, kad visa tai, kas vyksta per šventuosius, jie viską daro ne savo vardu, Jėzaus vardu. Vat čia tas bažnyčios mokymas, kad mes nenueitumėm vien tik tai, kaip čia pasakius, kad jau čia šventieji. Taip šventieji, bet antras laiptelis, mes žinom, kieno vardu jie veikia. Stebuklai, kieno vardu ateina. Marijos užtarimas, kieno vardu ateina. Marija pasakė pirmas stebuklas. Darykite viską, ką jis jums pasakys. Viskas. Jis yra bosas, jis yra viešpats. Taip kad iš tiesų, ir tą dalyką reikia žmonėm aiškinti, nes kartais žmonės prisiriša prie kažkokio asmenų ir mes matome, kaip ir Paulių norėjo paskelbti Dzeusų ar kuo ten, jis persiplėšo rūbus ir todėl ir čia yra labai svarbu, teisingas santykis per šventuosius turi vesti į viešpatį Jėzų Kristų, į švenčiausią į trejybę, kurią šventėm nesenai.
Šiais metais sukanka 800 metų nuo švento Antano tapimo pranciškonu.
Taip.
Ir šventas Antanas turbūt šalia Pranciškaus vienas garsiausių ordino šventųjų ir tapo tokiu garsiausiu pamokslininku, praktiškai pamokslininku etalonu, tokiu, reiškia, kalba žodžius ir tie žodžiai sminga į širdį. Ir pranciškonų vienuolyje turbūt yra garsiausia pamokslininkų vienuolyje Lietuvoje. Štai pranciškonai skelbia žodį ir žmonės klausosi, įsidėmi, nori dar pasiklausyti, atranda Jėzų, tada atranda ir kitas parapijas. Kaip jūs patys pranciškonų šeima jaučia tą Antano globą, galbūt patepimą, tokį padrasinimą, ar siejat jį su šventu Antanu?
Matot, iš tiesų jau čia nuo seno yra susiformavę, yra pamokslininko ordinas, tai yra dominikonai. Jau čia mes negalim. Nors abu du esame ordinai mendikantės, elgetaujantis. Bet iš tiesų, aš vat net ir atsiverčiau dabar iš liturgijos, yra švento Antano Paduviečio sermonis, kalbos arba pamokslai. Ir kartais taip kiti kalba, kad katalikų bažnyčia neakcentuoja šventosios dvasios, ten buvo užmiršusi, pliumt, protestantai priminė mums šventąją dvasią. Tai dabar aš noriu iš Antano Paduviečio, kad ir keletą tokių iš trumpo pamokslėlio, iš pamokslo. Kas yra pilna šventosios dvasios, tas kalba įvairiomis kalbomis. Skirtingos kalbos yra skirtingi liudijimai apie Kristų. Tokiomis tampa nuolankumo, neturto, kantrybės ir klusnumo kalbos. Matot, jis truputį ir kitaip interpretuoja šventosios dvasios dovaną kalbų dovaną, nes kalbi neturtų, paklusnumo ir taip toliau. Reiškia, toliau jis rašo, bet apaštalai kalbėjo taip, kaip šventoji dvasia jiems liepė. Laimingas tas, kuris kalba iš šventosios dvasios, o ne pagal savo valią. 13 amžius, katalikų neva atsilikusi bažnyčia, kur nieko nežino apie šventąją dvasią. Toliau jis sako, tęsė, taigi kalbėkime iš šventosios dvasios, nuolankiai ir atsidavę prašydami įlieti mums savo malonės, kad švęstume sekminių dienai, tobulai visomis 5 jūslėmis, laikydamiesi 10 dievų įsakymų ir taip toliau. Tai vat aš ką noriu pasakyti, kad tai yra ženklas, jo pamokslai, yra kalba, jis kalba ne apie save. Jis kalba apie apaštalų bažnyčią ir kalba apie tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Ir kaip šventasis Pranciškus aiškiai pasakė broliams, kalbėkite trumpai, gal čia ne visiems pranciškonams išeina trumpai kalbėti, bet trumpai ir aiškiai apie dangų, skaistyklą ir pragarą. Ir vat nepamiršti, pasakyti žmonėm, kad čia žaidimų nėra. Pereisim mes savo paską, pereisim į tą viešpaties pažadėtą naują gyvenimą ir ten aiškus keliai. Darėjai nuodėmes, netikėjai Dievu, kaip Jono trečiam skyriui, Dievas tai pamilo pasaulį ir galiausiai sakė, kas tiki turės gyvenimą, kas netiki jau dabar yra pasmerktis. Taip kad yra labai svarbu priminti, kad pasmerkimas ir paties viešpaties yra išreikštas, kad bus tokių. Todėl mes tie pamokslautojai negalime užsičiulbėti apie visokius dalykus. Ir tikrai vat tie didieji pamokslininkai, kaip ir vat mūsų pranciškonas garsusis Jurgis Ambruziejus pabrėža, čia irgi minėjimai toj bus, tai pamokslau labai aiškiai ir nevinioja į vatą. Ten tolerancija, dar kažką, tiesiai išmėsiai, pragaras ir dangus. Tai vat tokie dalykai iš tiesų yra labai svarbu, kad mes jų neprarastumėm. Taigi, o tas pamokslavimas.
Jūs ne kartą esat susitikę su įvairiais žmonėm, matėt besimeldžiančius prie stebuklais, malonėmis garsėjančio Švento Antano paveikslo. Ką galėtumėt pasakyti apie maldą prie Švento Antano, kai meldžiamės prie švenčiausio sakramento, tų maldų gal žinom daugiau, kai meldžiamės į Mergelę Mariją, vėlgi tų maldų jau šiek tiek yra maldynuose, įprasta žmonėms, bet štai į šventuosius kartais žmonės klausia, o kaip čia reikėtų melstis? Ką jūs patartumėt ir kokių maldų esat girdėjęs į Šventą Antaną?
Tų maldų yra, bet aišku, visos yra, visi turi, beveik visi šventieji litanijas turi. Tai čia yra vienas dalykas. Ir atsiklaupė žmogus, visada jau perskaitęs litaniją, gali laisvai netgi atpažinti, kokiom intencijom aš galiu kreiptis. Reiškia, bet ir man tai yra gražiausias dalykas, kada žmogus ateina ir jis kalbasi kaip su draugu. Nes Jėzus pasakė, aš jūs draugais vadinu. Ir suprantat, ir žmogus savo širdį išlieja ir jis pasakoja. Mano sūnus nutolo ir tas ir tas. Mano vyras geria. Mano žmona nebesimeldžia. Ar dar kažkas. Ir žmogus, ir sako, Švents Antanai, būk gerutėlis, padėk man. Tai vat čia tai ir yra ta draugystė, apie kurią Jėzus kalbėjo. Ir ne veltui mes tikiu Dievo Tėvą, kai sakom, tikiu šventųjų bendravimą. Taigi, jeigu aš kreipiuosi į Šventą Antaną, ten danguje taip pat visi šventieji. Ir Antanas sako, ei, Juozapai, klausyk, čia jau reikia tavo pagalbos gal. Aš čia juokauju, bet suprantat, vat to ir graži mūsų katalikų bažnyčia, kad Jėzus mus draugais vadina ne tik gyvenančių žemėje, bet ir tie, kurie yra jo karalystėje. Todėl tas santykis, ryšys dar sutvirtina per pamaldumą širdies maldą, tarkim, į Šventą Antaną sujungia bažnyčią žemiškąją ir tą dangiškąją, nes bažnyčia ir yra jungtis per šventąją dvasę Jėzui Kristuje. Todėl čia irgi vyksta toks stebuklas bažnyčios kaip naujosios Jeruzalės, kaip naujosios Dievo šventovės. Taigi, manyčiau, kad maldos ir padeda, bet žmonės dažniausiai sako savo širdies maldą Antanui kaip draugui, nes žino, kad jis yra užtarėjas. Taip kad ir raginčiau, ir žmonės atranda maldą, skaitykite. Bet pirmiausiai, sakyk, kas tau skauda. Sakyk ir nebijok. Ir tarkim, tėvo dieną mačiau sekmadienį. Nu, mane tikrai pritrenkė vienas dalykas. Tėvas jaunas, mačiau prie Švento Antano, ar ten, ar kiek ten, ar šešias, ar penkias žvakutes uždegė. Ir ilgai klupojo ir meldėsi. Ir norėčiau pasakyti tikrai gražų liudijimą. Jis prieš metus laiko, grįžęs iš Anglijos, nepaklausė, ar mūsų lietuvių parapijoje ir anglų parapijoje. Jo sūnus ėjo prie pirmos komunijos. Ir ten tokia graži tradicija, kad tėvai turi palaiminti po komunijos jau savo vaikus ir vaikai pabučiuoja tėvui ranką. Ir jis tą pasakė, sako, aš pirmą kartą savo sūnų laiminau, bet kai sūnus pabučiavo man ranką, man sujudo visa širdis ir aš supratau, kad aš esu tėvas. Tėvas atsakingas už tuos vaikus. Sako, aš kažkaip širdimi nejutau niekad, kad esu tėvas, tas tėvas, duotas tam vaikui Dievo. Nu, suprantat, atsiklaupęs prie Švento Antano meldėsi. Ir va toks tėvystės liūdėjimas. Bet kaip įdomu, kai vaikas pabučiavo ranką. O kodėl vaikas pabučiavo ranką? Todėl, kad buvo nuostabus matyti kunigėlis, klebonėlis, kuris va tokia senovinė tradicija va pateikė ir sujaudino 21 amžiaus žmogų, tėvą, kapitalistėlį tokį, ir va širdis verkė iš džiaugsmo, kad per tą pabučiavimą rankos jis yra tėvas. Ir va toks tėvas paskui atsiklaupė prie Švento Antano ir meldžiasi už savo šeimą. Nu žodžiu, šlovė Viešpačiui už šventąją katalikų bažnyčią. Dieve tu mano, iš protų gali išeiti, kokie mes turime būti laimingi ir dėkingi Dievui. Kaip Teresėlė sako, viena iš didžiausių Dievo dovanų yra tai, jeigu tu gimsti katalikų šeimoje. Todėl ir šeimos yra didžiausia dovana ne tik tai tautai, bet ir bažnyčiai.
Ką pasakytumėte tiems žmonėms, kurie sako, jog šventieji tarsi toks perteklius mūsų tikėjime? Jeigu mes tikim Dievu, tikim, kad Dievas visagalis, kad jisai dosnus, kad rūpinasi, na tai ir jam garbė ir tiesiog pasitiesiai eiti, jo labiau, kad ir šventieji veikia tik tai tiek, kiek Dievas dovanoja, ką mums tas šventųjų pamaldumas, kad užtenka galbūt paties Dievo būtų, paties Dievo, kuris tapo žmogumi mūsų broliu.
Labai, labai teisinga, bet labai skurdu, nes tas skurdumas iš kur ateina. Reiškia, man daug galvot nereik. Pats Jėzus pasakė, pirmąją prisikėlimo dieną, durims esant užrakintums, pasakė, spakainiai broliukai, ramybė jums, ane ramybė. Nekaltinu, neteisiu nieko. Ir žiūrėkit, ką jis pasakė. Parodė žaizdas ir tada kvėpė juos ir davė šventąją dvasią. Ir ką pasakė? Imkite šventąją dvasę, kam atleisit nuodėmės, tiems jos bus atleistos. O prieš tai eilutė, eisite į visą pasaulį, padarysite mano mokiniais visų tautų žmonės. Tai jis galėjo pasakyti, jokių čia jūsų. Tik tai pasakykit, kad žmonės šauktųsi manęs, ant Birutės kalno atsistoja ir aš jiems visas nuodėmės dovanosiu. Pasirodo taip ne. Jėzui mat reikėjo apaštalų. Jėzui reikėjo duoti šventąją dvasę kažkokiems nusidėjėliams, apaštalams, ir tik tai jie, jo vardu, gali atleisti nuodėmes. Tai matot, ten tie blūdėjimai, aš su Dievu pats pasikalbu, visi mes pasikalbam. O nuodėmių atleidimas ateina, o taip, kaip Jėzus norėjo. Jis žino, kaip atleisti nuodėmes, kvėpė, kam jūs atleisit, atleis. Pasirodo, davė gali ir sulaikyti. Matot, jokių čia tolerancijų ir nieko nėra. Čia yra aiškiai šviesiai, prusiaurus vartelius, pirmin, welcome į dangaus karalystę. Tai vat, ir todėl tos visos maldos Viešpačiui, taip mes juk įmeldžiamės Viešpačiui ir žinome, kad visi esam kūriniai. Ir Marija pasakė, štai esu Viešpaties vergė, čia mes jau taip gražiai tarnaitė. Ir visi apaštalai yra žmonės, klystantis, nusidėjėliai, Viešpats yra Dievas, čia net nėra apie ką kalbėti. Bet Viešpats va tai ir kuria, nes jis atėjo kurti, taip kaip ir šeima, vyra ir moterį. Ir sako, eikite ir dauginkitės. Ir mes turime bažnyčią, tai Paulius sako, esate akmenis. Tai kaip mes statydysim, jungsimės, jeigu nesame nebendraujantis. Čia, žinot, iš tikrųjų, kad daug galvot nereikia. Gyvenk taip, kaip yra bažnyčios tradicija ir tikrai nepasiklysi. O jeigu pasiklysi, iš tikrųjų padarysi kažkokią atgailą ir Viešpats išves. Ir tiek tūkstantmečių žmonės nežinojo, galbūt skaityti nemokėjo, švento rašto nežinojo, vis atmintinai vaikus mokė ir katekizmo, ir 10 dievų įsakymų ir žinojo, kad yra švenčiausia įtreibė ir ta pati šventoji dvasia, kuri atskleidžia Jėzų mums. Taip kad, žodžiu, seneliai mums yra didžiausias pavyzdys ir čia tas mandrumas toks, aš čia tiesiai su dievu, nu davai daryk tiesiai, nu daryk, juk mes neuždraudžiam. Daryki tiesiai, o aš noriu įžengti į Kristaus bažnyčią. Jeigu tu tiesiai su Jėzumi, tai reiškia, tu atmeti bažnyčią, tik tai bendrauji su kertiniu akmeniu. O aš noriu bendrauti su, būti jo visoje bažnyčioje, nes kiekvienas akmuo, tai ir yra Jėzaus šakelė, kaip palinkmedžio, tai yra irgi pats Jėzus. Kas jūs priima, mane priima, kas jūsų klauso, manęs klauso. Nu tai čia galėjo nešnekėti. Pasakykit, kad jie tik tai klausytų manęs. Dievas, tėvas pasakė per Jėzų, jo klausykite. Nu tai mes ir klausom, bet jis pasakė, kad klausyti reikia apaštų. Ir klausom, kiek leidžia mums tas nuolankumas.
Taigi, ventieji rodo Dievo tokį turtingumą, kūrybingumą, kad Evangelija įvairiais laikais skleidžiasi pasaulyje ir per įvairių žmonės. Ir štai Šventasis Antanas tas pavyzdys, toksai gyvas pavyzdys, kad Evangelija buvo įgyvendinama ne tik tai 13 amžiuje, kada gyveno Šventasis, vyko stebuklai, bet ir dabar štai šis Šventasis prisimenamas ir prisimenami ir sutinkami, išgyvenami įvairių stebuklai. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, kunigas Astijus Kungys, Kretingos parapijos klebonas, Kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapijos klebonas, kviečia į atlaidus, kurie vyks Birželio 13 dieną ypatingai, mišios sekmadienio tvarka, pagerbti, taip, pasidžiaugti šventuoju Antanu ir prašyti jo užtarimu didelių stebuklų, kurių mes visi gyvenime pasilgė. Tai galbūt priminkit visai Lietuvai, kokia tvarka mišios aukojamos jūsų parapijoje.
Šiandieną vyksta adoracija, kuri tęsis per visą naktį iki rytojaus penktadienio mišių, o penktadienį 6 val. Vakare kviesim iš tiesų jaunimą, ypatingai tie, kurie ruošis sutvirtinimo sakramento, melstis, o šeštadienį 8 val. Ryte, 10:30, 12:30 ir 6 val. Vakare kviečiame jūs. Ir kas galite, iš tiesų pasimelskite tom intencijom, kad ir Dievas, užtariant šventajam Antanui, atnaujintų mūsų bažnyčią, atnaujintų mūsų širdis. Ir ypatingai prisiminkite, ligonių prašau, kai klausotės dabar, tai pasimelskite už jaunimą ir už pašaukimus, nes pjūtis didelė, o darbininkų maža. Pasimelskim, paukokit savo skausmą arba tikrai kažkokį tai nepatogumą, kurį išgyvenate didesniai Dievo garbiai už jo bažnyčios Lietuvoje ir Žemaitijoje klestėjimą.
Ačiū kunigui Astijui, gražių švento Antano atlaidų ir visiems stebuklų malonės Lietuvoje ir visuose kraštuose. Ačiū Jums, sudie.
Sudie, Dieve laimink.